Nousemme kuulemaan apostolien päivän pyhää evankeliumia Markuksen evankeliumin 3. luvusta ja alkaen jakeesta 13. Jeesus nousi vuorelle. Hän käski luokseen ne, jotka hän oli valinnut, ja he lähtivät hänen mukaansa. Nämä 12 Jeesus kutsui olemaan kanssaan, lähettääkseen heidät saarnaamaan ja valtuuttaakseen heidät karkottamaan saastaisia henkiä. Simon, jolle hän antoi nimen Pietari, Jaakob Zebedeuksen poika ja tämän veli Johannes, jolle hän antoi nimen Boanerges, se merkitsee ukkosen jylinän pojat, sekä Andreas, Filippus ja Bartolomeus, Matteus, Tuomas ja Jaakob Alfeuksen poika, Taddeus, Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, sama, joka kavalsi hänet. Rakkaat ystävät, Jeesus nousi vuorelle. Jo vanhassa testamentissa vuori oli paitsi yksinäisyyteen vetäytymisen, myös ennen kaikkea Jumalan kohtaamisen paikka. Vuorella Jumalan kohtasivat Abraham ja Iisak, Mooses ja myöhemmin Elia. Mooseksen seurassa vuorelle Jumalaa kohtaamaan pääsivät kerran Aaron, hänen 2 poikaansa Nadab ja Abihu, sekä Israelin 70 vanhinta. Jeesuksen seuraan pääsi ainakin 12 opetuslasta. Emme tiedä, mutta voimme pohtia, olisiko siellä vanhan testamentin esikuvan mukaisesti ollut myös laajempi opetuslasten joukko, johon kuului 70 tai tarkalleen 72 opetuslasta. Tästä isommasta joukosta puhutaan Luukkaan evankeliumin 10. luvussa. Jeesus käski luokseen ne, jotka oli valinnut. Jeesus valitsi apostoleikseen, eli valtuutetuiksi lähettiläikseen, 12 opetuslasta. Heidät valittiin aivan ainutlaatuisen tehtävään. Tuon apostolin tehtävän taustana oli myöhäisjuutalainen lähettiläskäytäntö, jonka esikuvana puolestaan oli vanhan testamentin tuntema seemiläinen lähettiläsoikeus. Sanansaattaja edusti lähettäjäänsä ja oli lähettäjänsä erityisesti valtuuttama. Lähettiläs edusti isäntäänsä omassa persoonassaan ja oli vastuussa suoraan hänelle. Tämän esikuvan mukaisesti Uudessa testamentissa apostoli on lähettäjänsä Jeesuksen erityisesti valtuuttama ja hänelle vastuullinen. Jeesus sanoi evankeliumissa apostolien tehtäväksi saarnaamisen ja saastaisten henkien karkottamisen.
Saarnaaminen ei tarkoita meille tuttua evankeliumin julistamista ja Jumalan sanan opettamista, sillä Jeesus itse vastasi maan päällä olemisensa ajan opettamisesta. Opetuslasten vastuulle varsinainen opetus- ja julistustehtävä tuli vasta Jeesuksen kuoleman, ylösnousemuksen, taivaaseen astumisen ja Pyhän Hengen vuodattamisen jälkeen. Saarnaaminen, johon Jeesus valtuutti apostolit, tarkoitti tässä vaiheessa valtakunnan tulon kuuluttamista. Pahojen henkien väistyminen oli väkevä osoitus siitä, miten Jumalan valtakunta oli murtautumassa esiin ja saatanan valtakunta puolestaan kukistumassa. Viittasin jo edellä laajempaan 72 opetuslapsen joukkoon, jonka Jeesus lähetti pareittain edellään kaupunkeihin ja kyliin. Jeesuksen nimenomainen käsky heitä lähettäessään oli, että heidän tuli parantaa kaupungin sairaat ja kertoa kaikille, että Jumalan valtakunta oli tullut heitä lähelle. Palattuaan opetuslapset kertoivat ihmeissään ja innoissaan, miten pahat hengetkin olivat joutuneet väistymään Jeesuksen nimeä. Jeesus muistutti siinä vaiheessa, mikä on tärkeää ja mistä tulee iloita, siitä, että heidän nimensä ovat taivaan kirjassa. Mutta he olivat täyttäneet juuri tuota saarnaamisen tehtävää, mihin Jeesus heidät tuossa vaiheessa lähetti. Ja olivat sitä saarnaa vahvistaneet myös sairaiden parantamisella ja pahojen henkien ulosajamisella. Toki nämä samat merkit löydämme sitten myös apostolien teoista, joissa kerrotaan, että nämä merkit seurasivat sanan julistamista. Ja lupauksena vaikkapa Markuksen evankeliumista kaste- ja lähetyskäskyn jälkeen. Miksi apostoleita oli juuri tuo määrä 12? Vanhassa testamentissa Israelin kansalla oli ollut 12 kantaisää. Jeesuksen aikaan noista 12 vanhan testamentin sukukunnasta oli tosin jäljellä enää 3. Jumala aloitti kerta kaikkiaan uuden aikakauden Jeesuksessa. Jeesuksen valitsemista 12 apostolista tuli Jumalan uuden Israelin kirkon eli seurakunnan kantaisät. Hän kokosi Kristuksessa uudelleen kokonaisen kansakunnan ja tuli pelastamaan sen. Apostolien joukkoon kuuluivat Jeesuksen 12 valitsemaa opetuslasta. Nimien luettelot vaihtelevat hieman eri evankeliumeissa. Ensimmäisenä mainitaan Simon, jolle Jeesus antoi sitten nimen Pietari. Seuraavana Jaakob, joka teloitettiin noin vuonna 42 Herodes Agrippan toimesta. Hän oli toinen ukkosmyrskyn tai pauhinan pojista Johanneksen kanssa. Kyse oli ilmeisesti näiden veljesten yltiöpäisestä innosta, jossa he olivat valmiit käskemään tulen lankeamaan taivaasta samarilaiseen kylään, kun se ei ollut halukas ottamaan Jeesusta vastaan. Johannes oli ilmeisesti ainoa opetuslapsista, joka ei kokenut marttyyrikuolemaa. Simonin veli Andreas on pudonnut listalla 4. aluksi mainittujen 3 alkuseurakunnan pylvään jälkeen. Andreaksen Jeesus oli kutsunut ensimmäisenä seuraajakseen, ja juuri hän oli kertonut Jeesuksesta veljelleen Simonille ja opastanut tämän Jeesuksen luo. Andreaksen jälkeen mainitaan toinen nimeltään kreikkalainen, Filippos. Johanneksen mukaan sekä Andreas että Filippos toimivat ainakin jossain tilanteessa yhdessä Galileajärven itäpuolen ja kreikkalaisten edustajina. Markus mainitsee kuitenkin Filippoksen Bartolomeuksen työparina. Jälkimmäisen oma nimi puuttuu. Bartolomeus nimittäin merkitsee Talmain poikaa. Jukka Turen pohtii kommentaarissaan, olisiko hän Johanneksen evankeliumissa Filippoksen ystävänä mainitsema Kaanaasta kotoisin oleva Natanael. Tullimies Matteus on ilmeisesti sama kuin Markuksen evankeliumissa mainittu publikaani Leevi. Tuomaksen työpari on Jaakob Alfeuksen poika. Tuomaksenhan muistamme ylösnousemuksen jälkeen siitä, että hän ei ollut muiden opetuslasten kanssa, kun Jeesus heille ilmestyi lukittujen ovien taakse. Mutta sitten Tuomaskin sai viikkoa myöhemmin nähdä Jeesuksen haavat ja hän tunnusti minun Herrani ja minun Jumalani. Tuon Jaakob Alfeuksen jälkeen mainitaan sitten Taddeus, jota Matteuksen evankeliumissa mainitaan, joka Matteuksen evankeliumissa mainitaan Leppeus-nimen lisänimeksi. Luukkaan teksteissä Juudas on Jaakobin poika. Luukkaan teksteissä tätä Taddeusta ei mainita. Simoneita on Jaakobien tapaan 2. Simon Pietarin lisäksi apostoleihin kuului Simon Kananeus. Luukas kääntää luetteloissaan lisänimen sanalla Zelotes, kiivailija. Zeloteksi kutsuttiin Jumalan lain ja kansan itsenäisyyden puolesta sekä veronmaksua vastaan taistelleita terroristeja. On jännä ajatella tätä sekalaista sakkia. Apostoleihin kuului siis sekä halveksittu vieraalle vallalle veroa kerävä tullimies Matteus tai Leevi, sekä näiden veronkantajien vihollinen, selotti Simon. Näin konkreettisesti Jeesus yhdisti myös vihollisia ja ylipäätään hyvin monenlaista väkeä. Olisi ihana tänäkin päivänä nähdä se, miten entiset vihamiehet löytävät sovun Jeesuksessa ja ovat yhdessä palvelemassa häntä ja hänen seurakuntaansa. Juudas Iskariotin lisänimi tulee todennäköisesti hänen kotikylästään Kerjotista. Myöhemmin lisänimi yhdistettiin mahdollisesti myös aramean sanaan valheellinen. Ainakin hän osoitti suurta valheellisuutta kavaltaessaan Jeesuksen. Juudaksen tilalle apostoleihin valittiin myöhemmin Mattias. Rooman kirkko ei laske Mattiasta varsinaisten apostolien joukkoon, jolloin luku 12 säilyy Paavalin kutsumisen jälkeenkin. Paavalinhan Jeesus itse kutsui taivaaseen astumisensa jälkeen ilmestyksen kautta ja asetti hänet ikään kuin jälkikäteen apostolin virkaan. Tätä apostolin asemaansa Paavali joutui korostamaan monessa seurakuntakirjeessään, koittaessaan kaitsea harhaoppien ja väärän elämän aiheuttamaa sekasotkua. No, tuo nimi, ne 12, on joka tapauksessa tämmöinen yhteinen nimittäjä, kun puhutaan apostoleista, ja se sisältää paljon. Se sisältää sen vanhan testamentin esikuvan täyttymyksen ja lupauksen siitä, että kerran kokonainen Jumalan kansa on oleva pelastuneena taivaassa. Apostolien virka sinällään oli kertakaikkinen ja ainutlaatuinen. Se tarkoitti muun muassa sitä, että heidän jälkeensä ei tullut uusia apostoleja, vaan kirkkoa kaitsivat heidän jälkeensä piispat, eli paikallisseurakunnan johtajat, sekä papit, eli vanhimmat, ja diakonit. Diakonit, eli pöytäpalvelijat, kuten apostolien teoissa heitä myös kutsutaan. Apostolien oppilas Clemens Roomalainen kirjoittaa noin vuonna 1996. Apostolit saivat evankeliumin meille Herralta Jeesukselta Kristukselta. Jeesuksen Kristuksen lähetti Jumala. Kristus on siis Jumalalta ja apostolit Kristukselta. Kumpikin on tapahtunut hyvässä järjestyksessä Jumalan tahdosta. Saatuaan siis käskynsä ja tultuaan Herramme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta täysin varmoiksi sekä varmasti luottaen Jumalan sanaan, he lähtivät Pyhän Hengen täyttäminä julistamaan evankeliumia, että Jumalan valtakunta oli tulemassa. Maaseudulla ja kaupungeissa he siis saarnasivat ja asettivat esikoisensa tulevien uskovaisten piispoiksi ja diakoneiksi koeteltuaan heitä hengeissä. Näin siis ihan seuraavan sukupolven kristitty kirjoittaja ja opettajajohtaja kertoo meille. Vaikka apostolien aika oli rajattu, heidän merkityksensä oli kuitenkin suuri ja pysyvä. Kirkon oppi, sakramentit, kaste ja ehtoollinen, Jumalan palvelus ja virka rakentuivat heidän perustalleen. Ja kun esimerkiksi Uuden testamentin kirjakokoelma aikanaan lopullisesti määritettiin, yksi ratkaiseva peruste yksittäisen kirjan mukaan ottamiselle tai hylkäämiselle oli sen apostolisuus. Kirjan oli siis oltava joko apostolin tai jonkun hänen lähipiirissään kirjoittama ja sisällöltään yhdenmukainen kirkossa yhteisesti tunnustetun apostolisen uskon kanssa. Mitä apostolisuus sitten merkitsee meille? Me tahdomme rakentaa uskomme ensimmäisten kristittyjen tavoin apostoliselle perustalle. Apostolien tekojen toisesta luvusta luemme, jakeesta 42. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Me tunnustamme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon, joka kaiken hajannuksen keskellä tunnustaa ja seuraa apostolista uskoa. Päivän kirjetekstistä kuulimme, pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut, sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Voimme ajatella tätä tekstiä kuullessamme kiitollisina vanhempiamme, isovanhempiamme, pyhäkoulu, rippikoulu ja koulun opettajamme, jotka ovat ohjanneet meitä taivaan tielle. Mutta ennen kaikkea saamme varmasti ja turvallisella luottamuksella pitää kiinni oppimastamme, jos ja kun tiedämme sen olevan yhdenmukaista apostolien opetuksen eli Jumalan sanan kanssa. Meitä ei ole valittu apostoleiksi, eikä siis ketään muutakaan noiden 12 jälkeen. Silti meidätkin on valittu ja meillekin on annettu tehtävä. Olemme kaikki valtuutettuja Kristuksen todistajia. Tähän tehtävään meidät on kutsuttu jo pyhässä kasteessa. Kasteen ja uskon kautta olemme osalliset yleisestä tai yhteisestä pappeudesta. Meille on annettu todistajan tehtävä. Pietari kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä toisessa luvussa, mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ennen te olitte armoa vailla, mutta nyt on Jumala teidät armahtanut. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Tähän liittyy ihmeellinen lupaus, kun niin teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Ennen kuin Jeesus lähetti apostolit saarnaamaan ja ajamaan ulos pahoja henkiä, hän kutsui heidät olemaan kanssaan. Tuo on yksi ihan semmoisia lempikohtia Uudesta testamentista. Jeesus kutsui heidät, jotka oli valinnut, olemaan kanssaan. Ennen kuin meidät voidaan lähettää, meidänkin on oltava hänen kanssaan. Ja nyt otan tähän loppuun esille kolme tapaa, miten voimme olla hänen kanssaan. Ensinnäkin Jeesuksen kanssa oleminen tarkoittaa yksinäisyyteen vetäytymistä, rauhallisen ajan ja paikan varaamista Jumalan sanan ja rukouksen äärellä. Keskeytä kodin askareet välillä, mene omaan huoneeseesi, pihakeinuun tai jonnekin muualle, missä saat olla ilman häiriötä. Yhdelle sopivaikaan aamulla, toiselle päivällä, kolmannelle illalla, jollekulle jokaisessa päivän vaiheessa. Sulje televisio, jätä tabletti tai lehdet pöydälle ja laita puhelin äänettömälle. Tiedät, kuinka hyvältä tuntuu, kun joku puhuu sinun kanssasi täydellä ajatuksella, eikä näprää saman aikaan kännykän, tietokoneen tai muun sellaisen kanssa. Etkö soisi luojallesi ja vapahtajallesi tällaista pyhitettyä aikaa? Jos tämä on uutta sinulle, tänään on hyvä mahdollisuus alkaa opetella sitä. Tai jos kahden oleminen Herran kanssa on jostain syystä jäänyt, tänään on erinomainen päivä aloittaa se uudestaan. Pyhä päivä on nimittäin annettu meille juuri sitä varten. Pyhittäminen tarkoittaa jollekulle erottamista. Sinä erotat eli pyhität päivän Herraa varten tai hetken Herraa varten, ja hän pyhittää sinut läsnäolollaan sanansa kautta pyhän henkensä voimassa. Vähitellen voit opetella tästä joka päiväistä tapaa ja huomaat, että saat näissä hetkissä ihmeellistä huolenpitoa, neuvoa ja voimaa. Saat elämääsi suuntaa ja tarkoitusta myös ihan siihen arkiseen aherukseesi työssä, koulussa tai kotona. Toinen tapa olla Jeesuksen kanssa on se, mitä yhdessä tälläkin hetkellä harjoitamme. Me tulemme yhteen seurakuntana sitä varten, että Jumala puhuisi meille, hoitaisi meitä ja varustaisi meitä edeltä valmistamiaan tehtäviä varten. Hän puhuu meille sanassaan, yhteinen usko hoitaa meitä virsissä, lauluissa ja rukouksissa. Toinen toisemme tapaaminen ja kuulumisten vaihtaminen virkistää ja rohkaisee. Herran ruumiin ja veren nauttiminen ehtoollisessa ei hoida vain hengellisiä tarpeitamme, vaan on elämäksi koko ruumiillemme. Sitä, mitä meillä on seurakunnassa joka sunnuntai tarjolla ilmaiseksi, ei rahalla saa muualta vaikka kuinka haluaisi. Kolmas tapa olla Herran kanssa on salainen rukous tai huokausyhteys hänen kanssaan, riippumatta siitä, missä tilanteessa ja kenen kanssa olemme. Hän asuu pyhän henkensä kautta sydämessäsi. Saat huokailla ja puhella hänelle ihan lyhyestikin, ihan missä ja milloin vain. Ajatellaan vaikkapa sinua perheenäiti, jolla ei lasten kanssa yksinkertaisesti ole päivässä yhtään rauhallista hetkeä hiljentymiseen. Tai kun sellainen ehkä illalla koittaisi, olet liian väsynyt pysyäksesi hereillä Isä meidän -rukouksen puolikasta enempää. Älä kanna tästä yhtään huonoa omaa tuntoa. Et ole Herralle yhtään vähempää rakas kuin hän, joka pystyy viipymään säännöllisesti päivittäin hänen yhteydessään. Saat huokaista hänen puolensa niin monta kertaa kuin tahdot. Sama koskee sinua, joka kamppailet oman tai läheisesi sairauden kanssa tai olet kovin työn tai muiden asioiden uuvuttama. Markus kertoo, miten Jeesus käski opetuslapsia mukaansa ja he seurasivat häntä. Meitäkin, ihan jokaista, Jeesus kutsuu seuraamaan itseään. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Läheltään ja luotaan, hän voi myös sitten lähettää meidät todistajikseen. Saamme kulkea pyhän hengen voimassa niissä teoissa, jotka hän on meille jo edeltä valmistanut.